This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkoue Potgooi.
Maar dit wys op die einde. Jy weet, ek werk royaal met verf. Ek werk met duck, met impasto. Jy weet, so, jy het baie, jy, die skillerij vertel amper een story in sy eie reg met hoe die lucht val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak dier die dag. En ja, dit is, gee dit met een speciale karakter.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en levensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo klipkouers, ek is Boortje, ek bly in Stellenbosch, ek het 'n klein dorp in die Vrystaat Tweeling groot geword, en op Paul Roos gematrikuleer. Ek bly tans reg oor kant Paul Roos op die rivier in Stellenbosch. Ek het 'n lekker galery in Kerkstraat, die Red Teapot Gallery, en my lewe is vol kleur en vol interessante mense, en ek probeer om elke dag so interessant as moontlik te leef.
So, ek smal oor jou kind, yes. Oor, en ek onthou as a dom student, yes. In Bloemfontein, die yes. Eerste yes. Ou's se kind wat yes. Ek bewus van yes. Geword het met hierdie kleur,
ja, ja.
Was klaar.
Yes.
Jy sê ons nou daar yes. Met draai wat yes. Selfs, yes. So, yes. Ek wil nie sê, ek wil nie, ek wil amper sê, ek wil nie beledig om te nee. Sê wat die is, ek weet daar is toe fakes vir die ouwe sit moos uitgekom
nee,
en uit wat
ba.
Maar daai was vir my, en ek toe ek jou, toe ek jou portret sien
yes,
in 2000,
yes, yes.
Sit by vriende in die Kaap,
yes.
Bloemfontein vriende, Shanae het, ek kyk na haar, hy is seker twee keer groter as haar,
yes.
By haar eetkamer,
yes, yes.
En ek sien die en ek dacht, yes. Amazing, wie is die jou? Ja, dit, ja, is, ja. Dit was 2000, so dit is
yes.
17 jaar gelede, exactly, ek bewus ja, van jou ja, geword in ja, my omkende.
Yes, yes, yes.
En so ja, dit is hoe kyk jy na daai, is inspirerende kunstenaars, hoe sal jy jouself?
Ek dink so, ek is een groot aanhanger van Marc Chagall, ek weet nie of jy weet wie dit nie, maar Clara het ook iets gehad van Marc Chagall, hy kon een groot kennis vat en baie interessant met eenvoudige dinge vul. En ek kan dit ook doen. Ek kan reuse kennis wat ek kan 'n klein dingetjie vat en ek kan dit vul.
Yes.
En op 'n heeltemal ander skaal, ander wyse, maar klaar het ook met eenvoudige goed gewerk en ek werk ook met eenvoudige goed. Ek het op 'n stadium saam met my vriendin Alice in Johannesburg het ek sy volksameling bronsbeelde versamel. En dit was ontsettend mooi gewees en dit was figure uit sy skilderye en toe hy doodgaan, toe paar jaar daarna denk ek my myself, maar my figure en my skilderye is ook verwoordbaar in bronsbeelde en toe ek met my eie reekse begin wat een bietjie fijner is as wat sy beelde was, maar absoluut mense uit my figure uit my skilderye uit wat ek in bronse begin omsit het en dit het vreeslik gesog geraak. Maar ek het hom goed geken, verklaar dat hy as hy in die Kaap was het altyd by my thuis gegaan, ons skilderye uitgeruil en ek was soos ek lief vir die ouwe, hy was vir my baie interessante mens.
En natuurlijk, ek bedoel die Afrika motief, ek bedoel dit is natuurlijk wat ook
definitief, mense wat Afrika mense wat vrou met hout op die kop, jy weet, jy dink, maar as jy kyk daar, dan gaan daar soveel beelde in, dat daai vrou bly in 'n klein spaas, die klomp kinders, klomp mense in daai klein huisie, sy gaan haal haar hout in die veld, jy dink nou, dis vreeslik harde werk, maar op 'n manier is dit vir haar een ontsnapping uit daai klein ruimte, is dit tyd vir haar om haar denke by mekaar te kry, en op 'n manier gaan ons allemaal ons eie hout. Verstaan jy? So,
as jy jylle, symbool,
absoluut, so, so, ek sien goed in ek verwoord het in stories in kleur.
Yes.
So, ek het een prachtige voorbeeld van een hoender vir die Here. Ek het altyd as student gaan werkers kan bedoen in Transkei en gehaal om so'n klein sendingkaartjies daar te bou. En op een dag toe kom die jongsteen met die hoender aan vir die predikant by die kerkie. En men het besef, mense wat dankbaar is daar, kom nie met geld aan, hulle het nie geld nie, hulle bring iets wat speciaal is vir hulle. En toe denk ek, weet jy, as jy 10 rand gee van 1000 wat jy het, is dit gee. Maar as jy 1 hoender weggee van 300 wat jy het, is om met jou hart te gee. En ek dink, as jy nie 300 het, het hulle name, jy weet, so is baie speciaal, en dit was my vreselike mooi, eerbare, eenvoudige manier van gee. En ek dink, dit het vir my wegspringplek gegee, na klomp ander beelde toe in my skilderye weer, so, en ek het betrokke geraak in Indië by organisatie Open Hand, wat met al die vier vrouwens werk en wederwees werk, en toe ek begin kussings ontwerp en handsakke ontwerp en allerhande dinge ontwerp wat hulle weer vir my bordier en in appliek en sy, weet, op materiale en al so, so dan begin jy mense een bietjie in staat stel om iets te verdien van jou ontwerp en jou idees af, en as jy eerst dit kan begin reg kry, dan voel het my, jy gee lewe aan na een paar mense toe, jy weet.
Jy sê wat vir my krachtig is van die voorbeeld van jou is ook, as jy weet, en ek nou nie hier op, ek wel sê, jy weet, in term van liefdadigheid en so aan, maar dit is die, jy gee nie net, dit maak, ek wil amper sê, dit maak om te gee, is alle ding om die probleem op te los, nee, so dit is in die proces wat jy gee,
absolute,
los jy ook, absolute, jy weet, daar is geen werk en alles, so dit is
en het gaan nie net oor werk, het gaan oor menswaardigheid, jy weet, het gaan oor soveel meer, op Stellenbosch bijvoorbeeld, ons het soveel van die straatkunstenaars wat by ons aankom, wat die mooiste diertjies maak, uit krale, metaal, hout, enig iets, jy weet, so, en dan hoe jy die persoon vat, en dat mens waardig voel, oor wat hy doen, wat hy bring vir jou, iets aankoop, al het ek dit nie op die stadium nodig, nie omdat ek weet, hy het geld nodig, om terug te reis skaap toe, of dit of dat, jy weet, so, dis veel meer as net, ok, ek geef my, ek gaan geld maak daarmee, en ek gaan dit weer verkoop, jy weet, so, jy bou toch op een manier verhoudings op met mense, wat vir my eigenlijk die mooie deel is.
Ja. So, hier is nou vir jou een trick question. As ek denk nou, om terug na Andy Warhol se voorbeeld, die geef, jy doen het jou ding, en terwyl die mense besluit op, as jy sê, beauty is in the eye of the beholder, nee.
Ja.
Hoe weet jy, jy's beter as 10 jaar gelede in wat jy doen?
Ek dink, jy raak meer behalsig. Hoe langer jy dit doen, en hoe groter jou gehoor raak, en hoe groter jou versamelaars netwerk raak, besef jy dat mense soek interessante nuwe goede heeltyd, en op een manier moet jy net jou voorraad aan aangaan en nuwe goed maak en dit uitsit, maar in die beginjare is jy baie meer suinig met jou verf, jy is suinig met jou deur, jy is bang, sal iemand daarvan hou of nie, maar as jy bietjie sukses begin haal, dan begin jy verby daardie hekkie kom, en jy spring oor dit, en jy raak een bietjie losser in jouself, en ek dink, dit is wat jou vryheid gee, dan om vinniger te werk, en as jy vinniger kan werk, dan kom daar energie, kom in die painting uit, so, en men, dis nie iets wat jy kan beskryf, of kan verduidelik, hoe jy dit doen nie, jy doen dit net, maar dit wys op jou einde, jy weet, ek werk royaal met verf, ek werk weet, met duk, met impasto, jy weet, so, jy het baie, jy, die skilderij vertel amper een story in sy eie reg, met hoe die lucht val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak dier die dag, en, ja, dit is, gee dit net een speciale karakter.
Dis interessant. Ek wil amper nou, ek gaan spring hier, so naar die vraag, die tweede vraag 2, ons doen hom nou kunstig, ons beweeg raak, geen structuur. Jy weet daarom van die nieuwe kliënte werk, jy het iets interessants aangeraak, jy het nou gesê, as jy soos wat, jy weet jou kliënte, die versamelaars,
ja.
dan skep jy nuwe goed. Wat is daai feedback? Ek wil sê waar as jy nou dink aan 'n enige produk, die mark gee vir jou daai terugvoer wat hulle meer van soek, maar tog jy's 'n kunstenaar, jy wil nie presies gaan doen wat die mark vir jou sê.
Nee, glad nie, kan dit nie sê nie, maar in terme van nuwe kliënte voel dit vir my is my heel belangrikste bate is my data basis. So ek probeer as ek met iemand gesels oor my kuns, oor my werk en ek kan sien hulle vind aanklank by my en ek vind aanklank by hulle om hulle details te neem. En dan wanneer ek 'n uitstalling doen in 'n omgewing of wêreldwyd, sal ek hulle dan laat weet en sê maar ek gaan daar 'n tentoonstelling hê of daar uitstalling wat. So en op so 'n manier hou jy kontak met daai mense. As ek met jou gesels het, is dit veel meer as jy dan 'n uitnodiging van my ontvang en jy weet waaroor handel my werk, wat gaan aan my kop. En ek dink dit is 'n baie groot kans dat jy dalk sal moeite doen om dan my uitstalling te besoek of my galery te besoek of so. So 'n database is vir my jou goud. Jy kan nie sonder dit vorentoe gaan nie.
En so nou, hoe gebruik jy nou daai database?
Yes.
Is dit e-pos, jy ons gebel, wat
vir Londen uitstalling het ek baie gebruik maak van e-pos, maar ek het ook fantastiese uitnodigings, handgedrukte uitnodigings gehad wat ek persoonlik geadresseer het aan almal wat ek ken hier. En in vandag se era wat alles so per e-pos aankom, was die handgedrukte uitnodigings tog nogal spesiaal en mense dit spesiaal ervaar. En ek dink dit het nogal ook 'n verskil gemaak of gaan jy nie, die adres is reg, die look is reg. So jy besef jy word uitgenooi na 'n spesiale opening van iets heel spesiaal.
Ja, ja.
En so en mense wil spesiaal voel of hulle ryk is of arm is. Hulle wil voel iemand sien hulle raak en nooi hulle om iets te kom ervaar.
Is daar 'n wat is daai critical mass? Waar weet jy jou databasis nou vir 'n opkomende kunstenaar?
Ek dink uit 'n databasis van 10,000 kry jy miskien 'n heat run van 400 of 500.
So is daai 4-5%, né?
Absoluut. Dit is kardinaal, ja. En hoe groter jou heat is om byvoorbeeld mense by opening te kry, ek dink hoe groter is jou sukses om sukses te behaal by 'n opening en by die res van die uitstalling. Want die mense wat kom en hulle vind dit fantasties, hulle sal nog vir 2 of 3 of 5 ander mense sê jy moet dit gaan sien. Dit was regtig baie spesiaal. So jy kry nog 'n bietjie ek wil sê naverkope van daai openingsaand af.
So kom ons pak 'n bietjie uit in terme van as ons kyk na die besigheidsmodel van kuns. So jy het nou genoem jy het die kunswerk op die muur.
Yes.
Dis een kanaal.
Absoluut.
Jy het die reprints.
Yes, yes.
Jy weet al so
wat mense op die net kan sien en hulle kan dit bestel en ons kan dit aanstuur. Ons probeer 'n bietjie al hoe meer van die oorspronklikes plaas op die net en op blogs en goed en kyk wat kan ons daarvan af verdien. Ek sal byvoorbeeld 'n mooi skildery klaarmaak en dit post en dan is dit binne die eerste dag verkoop of binne 5 minute verkoop of 10 minute verkoop. So omdat ek duisende mense op my Facebook het, op Instagram het, so dit speel al 'n groter rol, maar dit verg ook energie van jou, want jy moet dit plaas, jy moet almal antwoord hoe groot dit is, wat is die prys, dit, dat, jy weet so. So niks kom vir niks nie, dit verg maar werk, maar ek dink toch in die proses daar is die nuwe tegnologie kom al hoe meer na vore toe. Toe ek begin werk het, was daar nog nie eens internet nie, jy weet. So my eerste uitstalling het ons nie kredietkaart masjien al gehad nie, jy weet. Alles was cheques en kontant en in 'n sakkie voor binne ingedruk, jy weet. So so daar het soveel dinge gebeur in die laaste 25 jaar wat die hele speelveld verander het. Al hoe meer goeders sien mense op die internet en op dit, maar daar is toch iets speciaals om kunstwerke individueel te sien en te voel dan en te vat daar aan en so.
Die uitstalling is nog steeds die in die hart.
Natuurlijk.
Die fondatie van die wetsproefplek.
En hoe meer die wereld neig na
Instagram.
Exactly. Dan kyk hoe groter raak die behoefte ook om toch uit te gaan en deel te wees van 'n groep en van 'n spesiale groep wat uitgenooi word om 'n opening saam by te woon.
Want dis weer eens daai gehoor van jou net. Dis daai like-minded mense wat by mekaar kom.
Want
dis tog waar die magie gebeur.
Hulle skep 'n absolute atmosfeer binne in daai ruimte wat jy nie op internet kan wys nie. Jy kan nie. So jy hoor hulle lag, jy hoor hulle sing, gesels, jy weet, so daar's 'n absolute buzz. Die eienares van die galery waar ek laaste reeds gestaal het, het na my toe gekom en gesê sy het nog nooit in haar 12 jaar wat sy die galery het so 'n fantastiese crowd mense gehad in die galery nie. So wel gekleed, so vrolik, so vol entoesiasme gesien nie. En mense gesien wat vir 4 ure lank in 'n ry staan om te betaal nie. Sy het dit nog nooit ervaar nie.
Ongelooflik.
Ja, so is 'n baie mooi kompliment.
Kom ons kom terug na die reprints.
Yes,
fascineer
my. Yes.
Wat is dit? Ons het nou
yes.
Het ons gepraat soos byvoorbeeld Londen nou wat jy hier uitgestal het, jy het genoem terloops die gemaklikste is ek praat van 35%. Jy het nou 35% premie op jou Suid-Afrikaanse pryse vir hierso wat eintlik te verstaan is want Londen is die kostes en alles wat veral met uitstalling hier
absoluut,
in Londen is.
Jy moet die container stuur Engeland toe terugstuur, jy moet baie die spasie hier so jou verblyf bestuur. So jy het maar groot uitgawe en koste. Maar saam met dit wil ek ook sê moet mens nie simpel raak en nou dink, jy weet, jy moet nou jou goeders dubbel prys hier nie, dit is belaglik. Dis 'n internasionale mark.
Ja. So wat hoe as jy nou moet gaan kyk in terme van ons kyk na jou kunswerk is, maar woorde waar die geverf beeld so nommer 1, waar kom die grootste inkomste? Ek
wil die grootste inkomste kom uit skilderye. En dan jou sekondêre inkomste kom uit reproduksies uit wat ek dan verder vat in volgende vlakke uitsit in skinkbore, potstaanders, kalenders, boeke, alrang sulke.
Dis al merchandise.
Absoluut. So en dan my ontwerpe en my kussings en handsakke en linne en kleding en so en dan my bronsbeelde, dis amper heeltemal aparte been van my besigheid en ek maak een beeld in 'n jaar.
Okay.
En dan giet ek dit in 'n hoeveelheid van 30 beelde. En mense versamel dit op 'n nommer, so daar's 'n hele klompie mense wat vol versamelings met dieselfde nommer wat baie waardevol is. Meer waardevol as 'n gemengde versameling met nommer 3, nommer 12, nommer 17. As jy almal uit nommer 5 uit 25 het, dan is dit meer werd, jy weet. So daar's 'n hele klomp mense wat dit versamel en dit het oor die jare geweldig toegeneem in pryse as gevolg van die klein hoeveelheid wat daarvan gemaak word in my groot kliëntetaal. So daar's baie meer mense wat dit graag sal hê as wat daar beskikbaar is. So
en dis 'n doelbewuste strategie.
En dit is maar strategie wat jy nie as jy die eerste keer dit maak, moet jy besluit neem hoe jy dit gaan doen en maar net daarby hou.
Ja.
En jy kan nie vooraf bepaal of dit gaan mense normaal wees oor beelde of nie. Die eerste keer, dan sit jy dit, dan word op my af, en sê, maar ek het 'n beeld gemaak, en so lyk dit, en dan koop mense, en iemand sien dit by die huis, en dit en dat, so, en dan wees jy, kyk, is die eerste beeldjie allemaal uitverkoop, en die volgende keer te vraag, maar wil jy dalk die tweede beeld te koop, op jouselfde nommer, as jy het, ek het ook die voordeel gehad, dat ons die klare beelde besit het, en daai reeks beelde het ons 'n paar jaar terug verkoop vir 7 miljoen rand. En, maar dit was nie, dit was een volstel, maar nie allemaal diezelfde nommer nie. As dit allemaal diezelfde nommer was, was dit nog meer waardevol.
Ja, ja.
En so het ek mense, half kon ek vir hulle verduidelik hoe dit werk, as die beelde versamel, jy weet, so, en nou is daar klomp mense met rarig van mooi, mooi versamelings, en hulle gaan aan, en as hulle kan bekostig hou hulle aan, om elke jaar nog een by te kry.
So daar was, so jy sê, het ook sê, het vir die mense verduidelik, yeah. Daar al vir die opvoedingsproces, en
definitief,
dat maar luister,
definitief,
daar is beter om het so te koop.
Absoluut, want mense, my mark het jy een verskrikkelike wye verskeidenheid van kliënte. En jy sal mense wat jare terug by iets gekoop het en dan aanhou om elke uitstalling koop hulle ietsie by, maar is nie noodwendig dat hulle internasionale kunstkenners is nie, hulle is net mal oor jou werk en hulle kan het miskien bekostig om iets te koop en hulle hou aan en as jy weer kom kyk, het hulle versameling en as mense dan by hulle kom, dan praat mense daar oor en dit maak nogal een inpak en een indruk, so en in die proces, jy weet, raak daai persoon wat ek 20 jaar teruggekoop het, toe was hy dalk 'n jong rekenmeester iewers, en hy gaan ook op in sy lewe, en hy maak 'n paar sente, en later besef hy, maar jy weet, ek wil graag mooi goed rondom my hee, en so, jy kan nie sê, wie koop by jou, wie gaan jy jou pad kruis, jy moet my allemaal net mooi behandel, jy weet, en met respect behandel, en dan, hulle heeft verskriklike mooie juwele en mense op, jy weet, so, en jy bou een verhouding op met hulle, en hulle hou van jou, hulle kinders hou van jou, so, dit is ook lekker vir mense, as hulle kinders dit geniet wat op hulle mure is, en ek denk, ek gaan dit vir jou nalaat, want jy hou toch baie daarvan, jy weet, so, so is baie meer as net een klein prentjie wat jy sien.
Yes, ja. dit is vir my fascinerend, dit is vir my erg fascinerend. Kunstwerk, okay, so dit is die groot werkspringplek,
yes.
wat sal jy sê, ek bedoel, is dit moeilik om seker te sê, wat is die gemiddelde prijs van een skildery, maar wat is daai, op daai reprint, so het kost die argument, stel die skildery is 10.000 rand,
yes.
Wat is die potentiële geld wat jy
kyk,
gaan maak
op reprint? Kijk, ek sal bijvoorbeeld op een, ek maak elke jaar kalender, en dan druk ek miskien 1000 drukke van dit, jy weet, so die eerste jaar, eigenlijk die eerste 2 jaar dat ek kalenders maak, het ek gedink, wat het my besiel, van ek ooit die geld terugkry. Maar dan begin die drukke uitverkoop, en jy gaan verby die punt waar jy jou koste betaal het, en dan die wins van die drukke wat oorbly, begin amper die volgende run financier. En nou, jy weet, later jaar het ek bykomende producte in die markt gesit, wat ek dan van hierdie drukke lamineer met Motspot, Pretty Glow, wat het hitte bestand maak, potstaande, skinkbore, bekers, allerhande goede. So, dan begin jy al hoe meer verdien op die aanvanklike koste wat jy uitgeleid het om die druk, om die skildery in topvorm te laat skandeer. En as jy eers in daai formaat geskandeer het, kan jy na enig formaat te vat, jy kan dit in papier druk, jy kan dit op 'n beker sit, jy kan dit op 'n bord sit, jy kan dit in gelei laat druk op canvas, jy weet, dat jou moontlikhede raak leeg jou,
ja.
En so, en jy as kunstenaar hou die reg op daai kopiewerk van dit tot 50 jaar na jou dood. So jy kan dit nalaat aan iemand, jy weet, dit is 'n absolute bate wat jy van iemand kan nalaat. Tretjikov, sy kleindochter, byvoorbeeld, sy regte geërf, en sy maak 'n fortuin nou, uit sy drukke uit, en kussings, en dit en dat, jy weet, so. Mens besef nie altyd die mag en die krag van die image wat jy het, wat aan jou behoort, wat mense mal is oor. Nee, hierdie klomp jaar terug, het ek skildery gedoen, van een vrou wat so met een rooi hoed so sit in een parkie en lees, en so dromerig, jy weet, so. Toe gebruik, daar was daar een program op televisie, Kunstcafé, en hulle gebruik toe die skildery om die program mee te begin. So, 3 jaar in een rij, elke week, dan kom daai skildery op, en dan breek hulle so deur die skildery, en dan begin die program.
Nee.
En tot vandag toe, verkoop daai druk net boe alle drukke, meer en meer en meer en meer. Mense ken dit van iewers af, hulle weet nie waar nie, maar daar is iets bekend aan dit vir hulle, en dit maak net eenvoudig dat hulle hom sal vat voor die ene langsom.
Want jy het my nou my gedagtes lees, ja. Ek ben nou vir jou gevraag, het jy een top verkoop? En
ja, definitief, daar is een sluruit gemaakt het van twee lovers, wat so staan in Soen. Ja. Dit wereldwijd, jy kan ek sien, dit is die top verkooper, jy weet, van mense wat het bestel, en so,
weet jy hoekom?
Nee, ek weet nie. Is nou maar net, iets so daar, net mense in trek, en ja, so, dis is so van gok sonder blomme, jy weet, ja. So, hoekom het al 100 miljoen druk al van het verkoop, jy weet nie, dit is nie, dat het so mooi is, wat ek, maar dat is iets wat mense roer daarin.
Ok, hier is nou, want ek is nou absoluut,
leek,
so ek het nou, so, wanneer was in die twee, ek smal oor Parijs. Parijs is my, en die Eiffeltoring is my ginsteling toring, in teendeel, as ons daar deur rij vlieg, ek soek die Eiffeltoring. Maar ons gaan toe nou na die Louvre toe, vir die kinders.
Yes.
My light, die Christian, hy is baie kunstig muziek, en hy is maal wat ek. Maar in elk geval, daar is, en allemaal storm vir die
Monalisa, ja.
Porsche, ek dink is een lelike, is ek mal in my kop, of is dit een van die,
nee, dit
is, of is dit die hype wat om dit?
Dit is die hype rondom dit, en jou verwachting is baie groter as wat jy gaan sien. Jou verwachting is een groot skillerij, wat wereld bekend is, en dan kom jy dan as dit so klein skillerijkie, en ek nou, het ek nou heel ochend gesoeg om hier uit te kom om dit te sien, jy weet, en dan allemaal gaan mal rond, en dink jy, wat is so toe my, jy weet, wat mis ek, jy weet, so,
dit is eerst my mooi,
nee, precies, maar dit is die hele ding van kunst, is mense al verskillende goede uit, jy weet, so, omdat dit bekend geraak het, wil mense dit sien, en 2 miljoen mense kom sien dit elk jaar, 1 miljoen kopies word elk jaar geskilder van dit, maar nog steeds stroom 2 miljoen mense om dit te sien elk jaar. So, daar moet iets aan wees.
Ja, ja, ja.
Iets wat toe mense iets beteken.
Yes.
Ek weet, die eerste keer toe ek Mark Rothko het soke groot moderne skilderye met 'n blok swart en dan miskien 2 blokke blou op dit, of 2 blokke rooi, of 3 blokke rooi, of wat ook al. En denk jy, dan al die moderne museums in die wereld, jy weet, kost miljoene dollars. En denk jy, wat is dit nou, jy weet, enig jy nou, dan stap jy na, dan sien maar binnen die rooi is daar designs en arig, en denk jy, hierdie ou was geniaal, het iets gedoen wat niemand anders nog gedoen het, nie? En dit is hoekom hy dit gemaakt het, jy weet. En so vir tydjie moet jy net besef, dat dit wat jy doen is ook speciaal. Niemand anders kan dit namaak nie. Hulle kan dit vat, hulle kan dit probeer oorverf, wat ook al, maar hulle kan nie jou denkpatroon volg, hoe die lijne loop, hoeveel rooi saam, hoeveel blauw gaan, hoeveel oranje saam, hoeveel pers gaan nie. Daar is een verskriklike fijn balans, hoe jy kleur combineer, tot iets wat vir die persoon wat het sien, sin maak.
Maar ook dan, meer belangrijk wat jy nou, jy weet vroeger ook genoem, die symboliek.
Yes.
Jy gepraat van ons absoluut. Al, met die hout op die kop, voorbeeld. Nee,
yes.
Daar is vir my, baie.
Prachtig. Jy weet, kinders wat speel, met jyne seens, dat hulle eie vleers maak. Jy weet, ek kom van 'n klein dorpie af, jy moet jou eie vermaak skep. Dan niemand het vir jou vermaak nie, daar was die televisie nie, daar was borrel. So jy moet elke middag, moet jy iets uitdink wat jy kan doen. Dan maak jy met riete en papier en papiersakke, maak jy vlees, en dit is vrek moeilik om dit in die lucht te kry. En ek is nie eers vreeslik handig nie, weet, so ek is gewoonlik die oukie wat al nog sal sukkel om sy in die lucht te kry. Maar dan jou twee maatjes langs jou, het dit net so dan saai ding in die lucht, jy weet, so. Maar dit is een proces. So, een proces tot eindelike vreugde is om die ding al te maak, en dan, as dit vlieg, is dit geweldig vreugde.
Die kers op die koek.
Absoluut. En het gaan eindelijk met meeste kinderspeletjies ook, en jy weet, hopscots, klipje gooi, touw spring, jy spring, jy speel vir een uur lang, jy verander die reels, en dan gaan jy weer aan. So, en om daai een fout vast te vang, dit moet in jou kop ontstaan, jy moet daar kan dink, en dink hoe, sit jy so iets so eenvoudig, dat dit vir die persoon het sien, terugvat na een vervloe era toe, na sy kinderdae toe, na iets anders toe, dit neem hom op een reis.
Hallo Klipkouer, soos jy by nou al weet, of dalk nie weet nie, het ek my nietste e-boek 52 onlangs geloods, wat gebaseer is op my eerste 52 onderhoude. Dit is een 62 bladsy besigheidshulbron en bevat 104 verkoopstrategie en besigheidsfoute. Kry meer inligting op ons webwerf www.klipkouers.com/e-boek of kry dit op Kindle. Lekker lees en leer.
So, jy het nou, kom ons kyk nou term van die belangrikste besigheidsfeit yes. wat jy geleer het. Jy het nou, ek is my hart warm gemaak om, ek weet nie, ek beskou jou as 'n mede Vrystaat. Daai wortels was oor tot op 16.
Hulle is diep.
Maar Vrystaat, dorpseen, maar ouers entrepreneurs, nee?
Wat
het jy nou oor die jare, natuurlik, daar is 'n tweeledige vraag, nummer 1, wat is die belangrikste besigheidsles wat jy tot dusver in jou seker van tyd af, nummer 1 en nummer 2, dink jy as kunstenaar, hierdie besigheids achtergrond het jou
definitief, ek het al op die ouderdom van 5, het ek al besef dat as jy kussie tomaties koop vir R10 en jy vat R3 se verpakking materiaal by sakkies en rekkies en dit en dat en jy verdeel dit in kleiner pakkies, dan het jy potensiaal van R20 by daai kussie tomaties van R10. En as jy eers daai konsep besef, dan kan jy enigiets koop, enigiets wat 'n mark het, wat iemand nodig het, kan jy verkoop as jy verstaan hoe werk daai eenvoudige beginsel van besigheid. So toe ek begin skilder het, het ek gedink ek doen iets en dan in die begin is dit ontsettend moeilik om 'n prys te maak. So ons het maar amper gewerk op 'n ratio van jy vat 2 maal, 2.5 maal die raamse prys vir die kunstwerk, jy weet, net om 'n basis te hê.
Ja, ja.
En so in die begin was my werk ontsettend goed, R50, R80, R150. Ek sal vandag nog mense raakloop wat 20-25 jaar terug my mense koop het met so vet smaal en dan sal ek sê, jy het seker painting gekoop vir R80 of R100, dan is dit R150, jy weet. En dan besef jy net, maar jy weet, jy moes iewers begin. En ek moes dink daaroor dat dit help nie om het te duur te maak in die begin en dan nie, koop niemand dit nie, dan kom het nêrens nie. Ja. So in die begin verdien jy ontsettend min op jou talent, op jou kreativiteit, maar as het verkoop, dan gaan het in jou huis, jy 10 of 20 of 30 vriende, die helfte van die mense is jou type mense, hulle hou ook van dit, die helfte van die mense wil ook graag so iets sê. Hmm. En so begin die stadige wiel vorm wat groter en groter en groter gaan. En ek het mis baie van myself blootstel by kunstefeeste, by Decorex, by skouwe, Randse skouwe, Pretoria skouwe, aardklop, uitsoringfeest, dat jy daar sit en werk en verkoop en mense praat en so. So daai eerste 15, 20 jaar van my lewe het ek baie energie in dit ingesit. En so systematiese landwye merk opgebou vir myself. Want by hierdie skoue en feeste kom mense van alle uithoeke van die land. En hulle tel op dat jy in die mark is. Jy is daar konstant. En toe televisie gekom natuurlik, en dit het dit baie makkelijker gemaakt. Elke keer as jy op televisie verskyn in 'n program, dan sal jy sien jou verkope styg. Want die persoon in die platteland kom nie noodwendig by al die groot galerie in die stad nie, maar daar kom 'n handelaar met 'n kombi vol skilderye aan verby en hy sien vir Sunny en Janie op die plaas en Sunny sê, maar ek het al daai man se skilderye op televisie gesien, jy weet. So, al is die een langsam dalk mooier, gaan hulle ons teen vat wat hulle ken. En so maak het 'n verskil in langtermynverkope. En dan het ek probeer om 'n baie 'n soliede struktuur, 'n prysstruktuur in die mark te sit. So my handelaars wat my koop kry het redelik teen dieselfde prys en dit maak dat jou mark stabiel bly. So hy styg baie sistematies en hy styg die hele tyd. Maar dit bly stabiel. Dis nie op en af en jy weet so. En dit ek sien daai vrugte nou begin terug terugkom in terme van skoerye wat op veilings verhandel en jy sien sistematies klim die prys, jy weet, so in herverkoop is dit lekker as mense besef, maar weet jy, ek kan hierdie het te waarde, ek kan dit verkoop. Anders as wat jy iets het wat mooi is, ach, wat dit is eigenlijk iets waard nie, jy kan dit maar net so wel weggee as jy dit nie wil heen nie, jy weet, maar met myne kan hulle dit na veilinghuis neem en die veilinghuis sal dit verkoop. En ja, so dit bring sekundêre waarde in die mark in. Partykeer koop ek self iets terug wat ek lank terug verkoop het. Die mense is bereid om dit te verkoop teen 'n sekere prys, wat hulle wins op maak. Ek dink ek kan nog 'n winsie daarop maak en dan sal ek dit aankoop en weer verkoop. As hulle te veel wil hê, partykeer is mense greedy en wil te veel hê, dan moet hulle dit na die veiling toe neem en dit daar verkoop, jy weet. So daar begin heeltyd nuwe faktore inkom ook. En dit stimuleer die mark. Met my werk sal mense, as hulle galerie toe neem of veiling toe neem, die veiling neem het, want dit verkoop ontsettend vinnig. En so, omdat dit makkelijk verkoop is, sal hulle die volgende keer weer eerste koop as hulle in staat is om iets te koop.
Dis werklik 'n ander wêreld.
Ja.
So om terug te kom na die besigheidsles, jy die voorbeeld van die tematie.
Yes.
So wat staan nog? Ek wil daai natuurlik, ek bedoel dit is
so,
dis 'n
baie goeie voorbeeld. In terme van verf, byvoorbeeld sal ek dink in die begin jare het ek gedink ek koop die canvas, ek koop die verf, ek neem 4 of 5 of 10 ure om dit te maak, ek raam dit. Ek vra die tweede half keer die prys van die raam en ek verkoop dit. En dan in daai proses het ek bitter min gemaak op die skilderij self, maar met die tyd het die waarde opgegaan en nou vandag kan ek baie meer verdien op daai idee van my. So as ek nou iets mooi sê, dan dink ek, ek dink dit is soveel werd.
Ja.
Dit is eintlik soveel werd vir myself. As dit nie verkoop daarvoor nie, gaan hou ek dit. En dan as ek so dink daaroor, dan verkoop het gewoonlik dit of meer.
Ja. Ja. Jo.
So, ek weet onmiddellik as daar, kyk, elke kunstenaar, jy kan nie heeltyd net wêreldwenner skilder nie. Dit, jy doen verskillende goed, dis in jou, jy maak goed. En dan hier en daar, dan kom daar 'n nachtwag uit, of Return of the Prodigal Son van Rembrandt, jy weet. So, wat net eenvoudig kop en skouers uitstaan bo die res van die werke. En ek dink elke kunstenaar het dit.
En is seker ook jou emosionele toestand. Nee, ons weet mos nou nie wat elke jaar, want dit is die lewe, life happens, nee, en dit gaan jou
precies. Jy weet, en dan, mense sal ook mense kry, wat jy probeer afpraat, en ek sal bijvoorbeeld in 'n groot geselskap sit, dan sal iemand na my te kom en sê, maar jy weet, daar is ook maar baie kritiek in jou werk, en sê natuurlik moet daar kritiek wees, jy weet, nie allemaal kan van alles hou nie, jy weet, ek sien ook goed is wat ek nie van hou nie, maar jy weet, as jy nou in my plek was en jy het 16.000 oorspronklikes verkoop en oor die 700.000 drukke, wat sal jy nou doen? Jou styl verander, om na ander mense te pas, of my eenvoudig doen wat jy doen en dit wys, jy weet, jy doen maar net, ek sta nie met 'n geweer in iemand se kop en sê koop my werk nie, mense besluit hulle hou daarvan of hulle hou daarvan nie, en dan maak hulle besluit daar volgens, jy weet, so, dit is 'n vrye mark, is 'n oop mark, jy weet, vir my is die onus net, ek het iets in my kop en ek moet dit uitsit op papier of canvas of in beeldvorm of wat ek al, en dan maak ek dit en ek wys dit en jy besluit self.
Yes, maar ek hou van daai en dit is so'n belangrike les, ek dink selfs vir die klipkous om uit te daai om te glo wat jy doen.
Dis
die ding. As jy nie dink, as jy nie dink is R100,000 werd nie,
absoluut.
Hoe gaan ek nou, nee, ek gaan jy dink?
Nee, absoluut.
Maar ook om daai guts te om te sê, as hy nie vir hom, dis wat ek om, dan vat sit ek om in my sitkamer.
Kyk, in die beginjare, is jy baie meer gedruk om iets te verkoop, want jy die geld nodig. Jy moet dit in die hande kry om te kan aangaan en om jou belasting te betaal en dit, maar later, as jy bietjie meer gemaklik raak, dan het jy bietjie meer vryheid en jy kan sê, maar weet jy, ek neem kans, ek gaan wag tot ek die prys kry, weet so.
En ek wil daai besigheidsles opsom, is daai ook wat ek hoor en ek dink dit is so van toepassing in die besigheid 21ste eeu was, jy gesê jy daai goedkoop werk in die begin moes jy uitkry, dis jou bemarking
geweest,
soos jy sê op daai muur lang, mense sê, jy moes hom uitkry, al was hy R150,
maar in daai tyd, die mooiste werk moet jy heel eerste verkoop, want dis jou heel beste bemarking.
En ek hou baie daarvan, en dit is nou, ek wil soos kyk, ons sit met hierdie, die wegspringplek met baie van die digitale era is verniet, nee.
Ja.
Kom, hier is ietsie verniet, kom proe om, en as jy lekker is vir jou, hier is vir jou iets anders.
Ja, ja.
Om jou op die spot te sit, wat is die meeste geld jy al gemaak het op product?
die duurste skilderye wat ek koop het is R350,000.
Yes.
Ek het al baie skilderye tussen R250,000 en R350,000 verdien, maar een stel beelde sal jou R1.2 million uit die sak het, ja. Ja.
Jy het nou van Klaarhout se beelde 7 yes. miljoen.
Yes.
Terloops, wie besit die regte? Jy het nou gepraat van die 50 jaar na die tyd. Wie besit?
Die regte daarop is selfs vir Klaarhout se drukke en so, dink ek het hy nagelaat aan die kerk,
okay.
aan die katholieke kerk. So hulle kan drukke laat maak van sy skilderye as hulle die goed geskandeer het, jy weet, nie alles is geskandeer nie. So so jy kan nie as jy is klaar uit skilderij het nou besluit, oké, okay, ek gaan nou laat drukke maak van die skilderij,
ja.
Nie, daai regte behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die kerk, jy weet, so jy sal hulle toestemming kry en hulle deel afgee of wat ook al,
so is licensiering,
absoluut, dit gaan absoluut door licensiering.
Wat se raad kan jy die klipkouers gee om nuwe geleenthede te identifiseer?
Ek dink jy moet oorspronklik dink, jy moet, as jy iets sien in die mark wat jy nie ken nie, dit uitprobeer, en ek sal bijvoorbeeld hier in Londen loop en dan sien ek alkoholiese gemmerbier. Ek sien dit nie in Suid-Afrika. Ja, ek sien dit nie in Suid-Afrika nie, en ek dink dit is net heerlik, ek dink dit sal baie goed doen in Suid-Afrika. Ek sien alkoholiese iced tea, wat ons nie het by ons nie. Ek dink dit sal fantastisch doen, daar is reese iced tea mark, en ek dink, voeg so iets by, dan kan dit werk. So, nou wat nou, ek kan of dit net in my kop hou, of as ek die tyd en energie het, kan ek begin uitfigure hoe werk die hele kanaal om dit van hier af te kry in Suid-Afrika toe en te begin besprei. Maar jy kan nie net 10 bolokjes vat nie, dan moet jy groot ding. So jy moet mense kry wat dit kan belê daarin en jy vat 'n klein stuk of wat ook al van verkoop die idee aan 'n groot maatskappy en jy neem 'n klein stuk daarop, jy weet. So dit is nou maar net een voorbeeld, maar daar's duisende sulke goeders wat jy moet jou industrie ken. Jy moet as jy kan kennis opbou oor iets, dan het jy 'n meganisme en jy het krag in jou hande om iets daarmee te maak.
En dan moet jy wakker wees, want dit is wat ek hoor wat jy vir my sê, ja, dat jy oplettend is, dat jy siniese
gemmerbier
wat jy daar is.
Jy weet, toe ek begin skilder het, ek het saam met twee vriendinne pottebakkerij gedoen op 'n stokperk hier in eenmaal 'n week. En toe sê die een meisie, maar in die begin 'n nuwe kunsroete in Randburg, hoekom kry ons nie 'n studio op die roete nie? Ons gaan na die byeenkomst toe, en 'n vrou bied aan, ons kan in haar motorhuis uitstal, en sy stal in haar huis, en dan gee ons daar 10%. En ek sê, kom ons gryp het aan. En ek dink by myself, ek gaan nie pottebakkerij sin te neem nie, al toe die vriendinne van my skilder 'n bietjie, ek gaan nog verf koop en behoorlik kwaste. Ek maak 9 skilderye op die eerste uitstalling, en verkoop 5 eerste dag. Goedkoop. Die duurste was R600 vir 'n reuse skilderij. En die volgende keer maak ek 15, ek verkoop 9, volgende keer maak 21, ek koop 14. En toe sien ek maar my vriendinne wat eintlik kuns gestudeer het, hulle verkoop so baie nie, en daar's 'n bietjie afgunstigheid, maar toch, ek gaan nou net verby dit kyk, en ek begin my woonstel uit te stal. Neem het na galerij uit, hulle neem nie meer werk van onbekende mense in nie. Ek, ek nooi 'n klompie mense, ek dra die meubels uit my woonstel uit, hang 'n plek vol paintings, mense kom, hulle koop 'n paar goedes, 3 maande later vra ek my buurvrou, wat haar woon sal ook al gebruik, later aan 'n buurvrou, so einde 94, toe sal ek met 100 werke uit, en 6 van die 8 woon sal in my blok, en daar kom oor die 500 mense die aand, en ek verkoop al 100 skilderij in die aand, en dit het my 60.000 rand gegee, en daarmee het ek gedink, ek was so 27, toe hiermee gaan ek 'n lewe begin, en ek het in maande gestap, my werk bedank, en eenvoudig Kaap toe getrek, klein, 3 slaapkamer woonstel vir hier, gasthuisie begin daarin, ek het in die motorhuis geslaap, en alles self gedoen, en een studio daarop gesit, en goed verkoop aan klante wat verby kom, en gaste wat daar geslaap het, paar maande later besef, die seisoen is oor, ek het geld nodig, ek hardloop het geld, terug aan Johannesburg toe, by vriendeshuis, weer een groot uitstalling gedoen, alles weer verkoop, toe bietjie geld gehad vir die poes toe verhuis, toe koop ek een huis, gaan een bietjie groote, toe begin galerij na my toe kom, en sê maar hoe werk van my koop, en so vandag net voetjie vir voetjie gewerk en het voor en toe geneem, en jy kan niks verkoop as jy niks het nie, jy moet iets hê om te verkoop, so jy kan maar goed is in jou kop hê en heel tyd daar oor dink en droom, maar as jy die eerste stap neem aksie. Om aksie te neem en geld neer te sit en energie neer te sit nie, is dit baie moeilik om het voor te vat, en daar is min maak shuttlebags in die wereld.
Ek weet sê, hulle is ons hak vast naar die 3% op Elon Musk maar net vir my so inspiratie, jy is werkelijk entrepreneur, jy, die feit dat jy jou die woonstel, een woonstel, dis die shoestring budget, nee?
My ouders is jong oorlede, ons het op totale erfportie was een Ford Cortina kar, wat ons vir 5500 rand verkoop het, en dis in 3 kinders gedeel het, en daarmee het ek net besef, jy moet myself dit uitwerk hoe jy dit gaan doen, niemand anders gaan dit vir jou doen nie, daar is niemand wat vir jou kan borg staan of borg teken nie, jy moet eenvoudig bietjies vir bietjies by mekaar sit, spaar, probeer om iets daarmee te doen, niemand gaan vir jou vry pas gee oor sien.
Ja, dit is baie waardevol advies. Wat is tans of historiese pyn in die besigheid?
Nou raak die grootste krisis vir my is verskeping, hoe om die regte prys uit te werk vir verskeping, vir al in Suid-Afrika is dit nie makkelijk nie, ons is te klein om groot contracte met verskepingsmense, versendingsmense aan te gaan, jy vlieg het uit, maar selfs binnen die land as ek potstander verkoop of een skinkbord verkoop, alles het verskillende prijse, om die rechte prijs te heg aan wat het gaan kost om een pakkie te pos. Dis die grootste pyn my op die oomblik, wat ek ervaar bijvoorbeeld in my website verkoop. Verder aan, jy weet, moet jy net jou plek interessant hou, jy moet die hele tyd bietjie vernieuwe, so ek het ook besef, weet, ons is deur een recessie en ons is weer in een recessie in, jy moes maar net aanpassings maak, ek kon nie dink die hele tyd, ek kan net skilderij op die muur nie, dan sou ek nie my deur kan oophou nie, ek moes gaan en ek het bykomende goeders ingewerk in my galerij, juwele, dierkies, goedes wat die toerist kan koop, potstaande, skilderij.
Hoe het jy besluit op hierdie?
Ek het besef, om te oorleef, sal ek moet weier kyk as net skilderij.
Want hoe het jy geweet, bijvoorbeeld, kom ons begin met
ek het my instinkte vertrou, ek het bijvoorbeeld Indië toe gereis vir 'n verjaardagpartytjie, toe begin ek daar kyk en ek sien hier en daar bietjie juwele wat ek van hou, ek koop dit, ek verkoop dit, dat mense hou van wat ek gebring het, gaan terug, koop een bietjie meer, upgrade, volgende keer koop ek bietjie silver by met stene, o, mense is mal daar oor, nie weet, so, nou het ek een reese juweliers komponent in my galerij, en
is geïnspireerd en gesien in Indië?
Absoluut, en in die proces het ek baie goeders begin ontwerp, wat ek laat maak, ek self maak baie juweliers waar in die aandacht om my bietjie aandacht af te trek van skilderij, anders denk ek heeltyd aan skilderij, En so en ook besef dat met juweliersware byvoorbeeld sal mense baie langer neem om te besluit en dan is daar heeltyd mense in jou galery en van buite af sien mense maar as ander mense in jou galery dan wil hulle weet wat daar aangaan dan stap hulle verby maar hulle sien daar's mense hulle draai om en kom ook in en kom kyk wat gaan hier aan en so ek het besef om 'n besigheid te oorleef moet jy soms 'n bietjie afwyk van jou egoïstiese idee om te sê ek wil net dit doen, jy weet, ek wil net 'n fine art gallery wees, ek kan dit ook gedoen het, maar ek dink ek sou gesukkel het en in die begin was almal rondom met die ander galerie, almal so half, jy weet, hulle is net so fine art gallery, maar nou het almal net soveel goed soos ek in die galerie, want dit was 'n manier om te oorleef.
Die pot aan die kook.
Ja, de, absoluut. So, en dan is jy gelukkig en dan persoon stap in, hulle sien skolerie of hulle sien dit of dat. So, dis maar julle mengsel is 'n kookpot van verskillende goeders. Jy kan dit nie in isolasie sien nie. Jy moet maar besigheid aan die gang hou en om groei. Op elke manier.
En ek wil dit is, so ek kan, soos jy sê nou, jy distributie, jy die recessie, of die koopkracht, nie, wat ongelukkig nie so groot groei, soos bijvoorbeeld, ek wil sê Londen, nie.
Definitief.
So jy het nou, wanneer het jy toe nou besluit, om jou seese markt te tackle, jy is nou twee maande recht in Europa gewees.
Die verkoop van die klaaruitbeeld, het my in staat gestel, om my Londen uitstelling te financier. In een top end skaal, jy weet, so, ek besluit, ek gaan my deel van die wins uit die beelde uitvat, en rarig wat iets speciaals wil dit doen.
Wanneer het dit toen nou gebeur?
So, 2 jaar terug het ek dit verkoop, en, toe denk ek, met daai geld gaan ek, want ek denk al lang al, jy weet, jy moet dit baier vat as Suid-Afrika, maar dit is duur.
Ja.
Jy weet, dit is nie goedkoop nie, jou spasie is ontsettend duur, jou verskeping van die container is duur, jou verblyf is duur, so dit is 'n klomp komponente wat jy moet in ag neem, en ek wou dit nie doen met die verkope van die uitstalling hier se geld nie, ek wou dit finansier voor die tyd, dat ek eintlik geen druk op my het nie, as dit verkoop, dan is dit wins vir my, as dit nie verkoop en stuur ek het terug Suid-Afrika, en ek verkoop het in my normale kanale met uitstallings of by my galerie of aan handelaars. En dank vader, dit het goed uitgewerk, maar dit is 'n kans wat jy neem, jy kan nie vooraf sê nie.
Jy praat van die spasie, so die galerie, hoe werk daar? Stel ek vir die klipkouers en daarom van, wat
jy
is?
Jy kan, daar is 2 methodes, of jy kan 'n galerie kry, en dit is mal oor jou werk, en ons wil graag vir jou uitstalling reël, en ons vat 50 of 60% van die verkope. Maar dan sit jy altyd met klein spasie, jy sit met deelspasie, of is 'n kleiner galerie, en so,
jy daar is prys vir die verniet.
Daar is 'n prys vir die verniet. Dus die prys kom eintlik en dan as jy goeie verkoop het, vat hulle so groot deel daarvan, dat jy omtrent niks oorhou nie. En dan jou ander weg is dan om goeie spasie te soek, duur te betaal vir dit, en dan jy die vryheid om te hang waar jy dit wil hang, jy nooi jou eie kliënte, jy sit jou verversings neer, jy kry jou entertainment reg, whatever jy wil doen, dit is soos 'n leeddop wat jy kry, maar in topligging. Mm. En van daar af doen jy alles self. Jy doen die bemarking self, wat ek meer van gehou het.
En dit is natuurlik ook wat vir jou belangrik was.
Absoluut.
En duur was, as jy gaan hierdie, jy gaan Londen op jou manier.
Precies. En die eienaar van my galerie is klap nie gestres nie, hulle het klare geld gekry, so hulle is happy. As jy goed doen, is dit fine, as dit nie goed doen nie, maak dit nie in hulle saak nie, hulle het klare geld gekry. En dit is vir my die beter idee gewees, omdat ek geweet het wat in myself steek, en die absolute effort wat jy in die hele project insit.
Ja, ja.
Het ek gedink, daar moet iets van kom. Jy weet, so, en, om 400 mense by openings aan te kry, is fantasties gewees, en, jy weet, ek
voel dat... Oorsakelik Engelsmanne?
Gemeng, Suid-Afrikaners, Engelanders, Europeërs wat oorgevlieg het, jy weet, ek het so'n wye netwerk van kliënte, dit was en dan van daar af voel het nou vir my die volgende uitstelling kan ek nog meer fine tune en ja. nog meer inrig en my hele mix beter reg kry en ja, so die hele proses so 'n bietjie fyner maak en ja. Maak my opgewonde.
Sjoe, dit is definitief baie exciting.
Ja.
Ek wil net vir jou verskrik dankie sê dat jy tyd afgestaan het om my hierso in my agterplaas
met Londen is.
So ek weet die klipkous ek sê ja. Ek is bevoorreg om ja. Saint Paul en sy pragtige ek sien hierso in West Brompton.
Ja.
The West Brompton
is 'n vriendelike lieflike huis om te kan bly.
So dit is great om jou face to face is altyd 'n groot plus om net soos jy sê regtelik wys daai die energie wat mens kry om iemand in die oë te kan kyk versus oor 'n Skype
daar
is geen vergelyking.
Definitief.
Is Facebook die beste plek om kontak te maak met
ek dink so want mense kan my follow op Facebook okay, Portie. Sure. Nee, ek's net onder Portie. Ek kan hulle my follow hier.
So nou om terug te kom, waar kom die naam vandaan?
Ek het omdat ons met groente geboer het, toe ek by Roos toe gaan vir hoërskool, toe vra my senior, maar wat doen my pa? Soos ek nie, ons boer met groente en ons het 'n groentewinkel en 'n café. Toe sê ek, nee, maar die genig dat ons net Portugese wat dit doen, ons noem jou so maar moordelik Portugees. En toe na 'n week roep hy my en sê, dis die naam is vir my 'n bietjie lang, hy gaan dit so maar afkort na Portie toe. Toe dink ek, wel, dan neem ek maar 'n spelling en ek raak Portie, jy weet, so, en my regnaam is Jan Hendrik Viljoen, my noemnaam is André Viljoen en my bynaam is Portie. En ek onthou 'n klas onderwys en dan kom hy daar aan en as ek in 'n ander klas sê, is hier Jan Hendrik Viljoen, sê ek, ja meneer, dis ek. Sê, is hier so André Viljoen, sê ek, ja meneer, dis ek. Sê, is hier Portie Viljoen, sê ek, so kyk, dan skit hy net so sy kop. Maar dit die naam het vastgesteek en ek nou begin skilder het ek gedink dis 'n naam met 'n storie en dis wat ek gaan gebruik. En dit was 'n goeie besluit.
Yes, en dit is so van pas. Ek dink wel met jou ouers,
nee. Ja, definitief.
Is interessant jy het nou ek wil jy weet ek het in 'n week stad groot geword en natuurlik die Portugese daar.
Ja.
Wel, ek dink die meeste van die Vrystaat dorpe is die Portugese en die Grieke, nee.
Definitief.
En hulle het kafees in die
absoluut. Absoluut. En as mense bietjie meer van my werk wil sien, kan hulle kyk op Vimeo. Hulle tik in Vimeo op die internet en dan druk jy search knop die Portie in, daar kom pragtige Vimeo klips van my uitstallings op. Die Johannesburg uitstalling, Londen uitstalling of jy druk images of Portie, dan kom daar duisende goedes op, so kan mense bietjie idee gee van wat ek doen. En ja, maak kontak met my en dit is altyd lekker om nuwe mense leer ken en nuwe goedes te ervaar.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.